Бишкекте саат 8 болду. Ооду Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 31 январь, күнгө шейшемби. Чет өлкөдө жүргөн кыргыз айрым саясатчылары ишмердүүлүгүн күчөтө баштады.
Кыргызстанга буйурса марттын 25-инде келем.
Сыртта жүргөн саясатчылар менен тыгыз байланыш мүмкүн эмес, алардын таасири мурдагыдай болбойт.
Дональд Трамптын Сирияда коопсуз аймак түзүү сунушун Түркия, Сауд Аравиясы колдоого алды.
It's a 90-day ban to ensure that we have.
Бул 90 күндүк тыюу көзөмөлдөг өткөрүү системасы өлкөгө гиндин келип жатканын тааныктап, кепилдик беришине жетишүүнү көздөйт.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяларды чагылдырууда журналисттердин иш аракетин көзөмөлдөө максатында жумушчу топ түзүлдү.
Рабочие группы анализируют ситуацию.
Бул жумушчу топ кемчиликтерге анализ жасап эле сунуш жиберип калып калбайт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кенешова, алгач сөзсүз Амира Кожобаева да, соңку жаңылыктар.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Азимжан Аскаров ачкачылыгын токтотту, бул тууралуу жаза аткаруу кызматы маалымдады. Ага ылайык, Аскаров ачкачылыгын токтоткон тууралуу билдирүүсүн 30 январда өзү кармалып турган тергөө абагынын жетекчисине берген. Ошол эле күнү укук коргоочуга жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңеш өкүлдөрү кирип жолугуп чыгышкан эле. Аскаров башы муундары ооруп алсырап жатканын айтканын коомдук кеңештин мүчөсү Аида Байжуманова билдирди. Анын сөзү боюнча, укук коргоочу ошондой эле камерада жарык китеп окуганга алсыздык кылып жатканын белгилеп, күндүзгү сейилдин убактысында узартып берүүнү өтүнгөн. 2010-жылкы июнь коогасына айыпталып соттолгон Азимжан Аскаров ачкачылык акциясын Чүй облустук сотунун өкүмүнөн соң 24 январда баштаган. Чүй облустук соту укук коргоочунун өмүр бою эркинен жараткан жогорку соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Вашингтондун прокурору Трампты сотко берет. Вашингтон штатынын башкы прокурору Боб Фергюсон миграция саясаты үчүн АКШ президенти Дональд Трампты ички коопсуздук министрлигин жана президенттик администрациянын кызматкерлерин федералдык сотко бермекчи. Фергюсон Трамптын жардыгындагы 7 ислам өлкөсүнүн жарандарын АКШга киргизбөө тууралуу жобону баш мыйзамга туура келбейт деп таанууну талап кылууда. Анын пикирине караганда, Трамптын жардыгы дин ишеними, адилет, соттук териштирүү жана миграция мыйзамдары АКШ конституциясында жазылгандай бардыгына тең болууга тийиш. АКШ мамлекеттик департаментинде макул эместердин меморандуму даярдалууда. 7 ислам өлкөсүнө карата президент Трамп тарабынан киргизилген убактылуу чектөөлөр анын администрациясында жикти пайда кылды деп жазат New York Times. Бюрократтар президенттин жардыгын аткарууга аракет кылып жатышат. Аскер жетекчилери Ирактагы өнөктөштөрүнө мамлекет доо кетип калуусунан кооптонушууда. Дипломаттар болсо президент жардыгын эл аралык коомчулукта кабыл алынбасын кыйытып жатышат деп жазылган анда. Гезит ошондой эле мамлекеттик департаменттин коридорлорунда диссиденттик маанай байкалат. Дипломаттар 200 миллион чамалуу чет элдиктерге эшикти жаап салуу коопсуздукту камсыз кылбай эле, тескерисинче коркунучтарды күчөтөт деп эскертип жатышканын белгилейт. Макалада жазылгандай, өзгөчө пикирдеги кызматкерлер меморандум демилгеси өткөн апта соңунда көтөрүлүп, 100 ашуун кишинин колу коюлган. АКШ мамлекеттик департаменти мындай меморандум бар экенин дүйшөмбүдө ырастады. Ага ылайык, кызматкерлер өздөрүнүн пикирин билдирүүгө укуктуу. 2016-жылы жайында Мам департаментинин айрым кызматкерлери мурдагы президент Барак Обаманын Сирия саясатына каршы өзгөчө пикирдеги кат жазып, департаменттин ал кездеги жетекчиси Джон Керриге тапшырышкан эле. Анталияда сабалган кыздын башына экинчи операция жасалды. 28 декабрда Анталияда сабалып жолдун жээгине ташталган Малика Ноотиеванын башына 30 январда экинчи рет операция жасалды. Анда баш сөөгүнүн кээ бир жерлерине пластик коюлду. Реанимациядан чыккан бейтап жанына келген атенесин тааный алган эмес. Доктурлардын айтымында бейтаптын акыл эси мындай оор операциядан соң акырындап калыбына келет. Бул тууралуу Маликанын жанында жардам берип жаткан мекендеши Гүлмира Исабекова Азаттыкка билдирди.
Биз азыр адвокат жолдодук, ал иштеп атат. Чыгымдарын, болгон чыгымдарын жана кармалган кишилерден төлөтүп алганга аракет кылып атабыз. Болбосо мамлекет тарабынан жардам көрсөтүлөт.
1994-жылы туулган кыргызстандык жаран 27 декабрда Анталия шаардык ооруканасына эс түшүн жоготкон абалда түшкөн, аны ууртук калып автоунаадан ыргытып жиберишкен деген божомол айтылган. Жаранда эч бир документи жоктугунан тек чай аныкталбай, кийинчерээк кыргыз жараны экени белгилүү болуп, жакындары табылган эле. Буга байланыштуу бир түрк жараны кармалып, дагы 2 киши издөөгө алынган. Петр Порошенко Германияга сапарын токтотту. Бугадан баштагы кырдаалдын курчушу негиз берди. Порошенко өзүнүн администрациясына Авдеевкада кырдаалды жөнгө салуу үчүн үч тараптуу байланыш топторунун жыйынын даярдоону тапшырды. Бул тууралуу Украина президенттик администрациясы башчысынын орун басары Константин Елисеев 5-чи каналга курган маегинде билдирди. Үч тараптуу байланыш топторунун жыйыны 1-чи февралга белгиленген болчу, бирок Елисеев жыйын андан да чукул болуусу зарылдыгын айтты. 29 январ күнү Донбасстын биринчи заводторду жайгашкан Авдеевка районунда сепаратисттердин айгышкан кармаш жүргөнү, эки тарап тең жоготууларга учураганы айтылган. Кыргыз өкмөт башчысы аймактарда иш жакшы жүрбөй жатканын сындады. Өткөн жылдын жыйынтыгына арналган жыйында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков аймактардын социалдык экономикалык абалын жогорулатуу боюнча өкмөттүн тапшырмасы аткарылбаганын, бул боюнча жерлерде жүргүзүлгөн иштердин начар деп баалады. Премьер-министр инвестицияларды тартуу, мамлекеттик курулуш тейлөө тармагынын ишин жана айылдарды дотациядан чыгаруу боюнча иш аракети жетишсиз деп белгиледи. Сооронбай Жээнбеков кызматтык милдетин тийиштүү деңгээлде аткара албаган жергиликтүү жетекчилерге катуу чаралар көрүлөрүн айтты.
Фактически өндүрүштөн көтөрбөй атасыңар. Эч нерсе жок. Кат жазасыңар, отурасыңар. Дагы жерибизди бюджет толтуруп айтасыңар. Мен ого талаптын баарын коюшуңар керек. Жакшы көрөсүңбү, жаман көрөсүңбү, тууганыңбы, бир тууганыңбы, кудасы жокпу? Баарын коюшуңар керек талапты.
Мына ушундай сын пикирге карабай 30 январда өкмөттө чыгарылган жылдын жыйынтыгы оң баа менен жыйынтыкталды.
Рахмат сизге Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарда азыр абарай тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан, кар жайт, чүй, Ош, Жалал абад облустарынын айрым жерлеринде кар катуу жайт, тызымдарга жана бактарга суу кар жармашат, жолдор тайгак жана тоңгулок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй, Ош, Жалал абад, Ысык Көл облустарында -2 +3 чейин. Нарын, Баткен облустарында -3 +2 чейин. Нарында 5-10, Бийик Толу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан, кар жайт, абанын температурасы 0 градустан +2 чейин. Кийинки кезде Бишкекте каза болгон адамды жерге берүү көпчүлүктү көйгөйгө салган маселеге айланды. Мурдатан сөөк коюлуп келген көрүстөндөрдө жер калбай калгандан бери жер издегендер борбордун тегерегиндеги айыл өкмөттөрүнө кайрыла берип, бул иш өзүнчө бизнеске айланды. Ал эми атайын жер бөлүнгөн жаңы көрүстөнгө коюуну каалагандар аз. Сөөктү жерге берүү жөнүндөгү мыйзам эмне үчүн ишке ашпай жатат? Эмне үчүн Бишкектин тегерегиндеги айылдарда көрүстөн баасы ар түркүн? Сөөктү жерге берүү маселеси эмне үчүн арабек абалда турат? Мына ушул суроолорго жооп издеген арай көз чарай талкуусу жарым сааттан кийин ушул студияда түзүүдө башталат. Азаттыктын студиясына 31-61-63 телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Чет өлкөдөгү айрым кыргызстандык оппозициялык саясатчылар жандана баштады. Буга чейин интернеттеги социалдык түйүндөрдө тайпаларды ачып, ал аркылуу тарапташтарды тарткан саясатчылар жакындан бери жер жерлерде өкүлчүлүктөрүн ача баштады. Алардын бири мекенчил саясий партиясынын лидери Садыр Жапаров Кумтөр Алтын кени боюнча эл аралык сотко арыз берүү демилгесин көтөрүп, колдоптоо акциясын баштады. Мындан сырткары өлкөдөгү коомдук саясий абалга баа берген оппозициялык саясатчы жакында Кыргызстанга кайтып келерин жарыялады. Бирок алардын мурдагы өнөктөштөрү четтеги саясатчылар мекенинде таасирин жоготкон деп эсептейт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейинки саясий мүнөздөгү козголгон кылмыш иштерине байланыштуу айрым оппозициялык маанайдагы саясатчылар Кыргызстандан чыгып кетишкен эле. Алардын бири Ош шаарынын мурдагы мэри, Улуттар биримдиги партиясынын төрагасы Мелисбек Мырзакматовдун учурда каякта экени белгисиз. Ал эми Ата Журт партиясынын мурдагы тең төрагасы Садыр Жапаров болсо, 2013 жылы инисин чет өлкөдөн дарылатканы чыгып кетип, ошол боюнча кайрылып келе элек. Буга чейин интернеттеги социалдык түйүндөрдө өзүнүн байланыштарын жайылткан саясатчы Садыр Жапаров былтыртан бери чет өлкөлөрдөгү кыргызстандык эмгек мигранттары менен жолугушууларды уюштура баштаган болчу.
Кыргызстанга буюрса марттын 25-инде келем. Өлкөнүн ичиндеги оппозициячылар биригип жатышканын көрүп жатабыз. Эгер биригүү боло турган болсо, анда жеке кызыкчылыктардан алыс болуп, кыргыз мамлекетинин жолун кантип түздөп кетебиз деген маселе туруш керек. Учурда өлкөбүздө коомдук саясий абал жакшы эмес. Бийлик менен оппозиция кырды бычак болуп турат. Кырсыктын артынан кырсыктар болуп жатат. Самолет кулап 40 жакын кишинин өлүмү болуп жатса, бийлик ошол замат жетип барып, адамдардын жанында болгондун ордуна жашынып алышып, жашыруун кеңешме өткөрүп атышат. Мунун баарын эл көрүп турат да.
Саясатчы Садыр Жапаров Кумтөр Алтын кен долбоору боюнча канадалык тарапты эл аралык сотко берүү демилгесин көтөрдү. Бирок ошол эле кезде жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов 2009 жылы түзүлгөн келишим боюнча өкмөт гана эл аралык сотко кайрылууга укугу бар экенин эске салды.
кол топту, анан өкмөттү мындай түрткүлөсө өзүбүздүн өкмөттү. Давай кайрылгынын сотко депчи. Анан өздөрүнүн артынан жөнөкөй жарандар кайрыла албайт го. Ошол келишимдеги тараптар гана кайрыла алат да соткочу. Башынан бери эле биз тараптан өкмөт болуп атпайбы? Аяктан канадалык компаниялар.
Анткени менен Садыр Жапаровдун саналаштары учурдагы өкмөт канадалык тарапты эл аралык сотко берүү маселесин уламдан улам кечеңдетип келгенин мисал келтиришүүдө. Муну ошондуктан буга коомчулуктун көңүлүн бурдуруп, өкмөттү кумтор боюнча эл аралык сотко кайрылууга мажбурлоо үчүн кол топтоо акциясы башталганы белгиленди. Мекенчил партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Бекбосун Апсатаров бул саясий иш-чара апрель айына чейин улантыла турганын төмөндөгүчө билдирди.
Партия менен активдештирүү боюнча бизде уже Ош областында, Жалал Абад областында, Ысык Көлдө, Таласта жерлерде уже баштап уюмдар ачылган. Буюрса Садыр Жапаров өзү 25 мартта келем деп айтып чыкпадыбыз. Ал келгенче биз жетиштүү болду, топто уже даярдап калабыз.
Ошол эле кезде мекенчил партиясы кумтор маселесинин алкагында башка саясий күчтөр менен азырынча кызматташа элек. Анткени менен Ата Журт партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурлан Шакиев чет жерде жүргөн саясатчылардын өлкөнүн ичиндеги саясий жараяндарга таасир этиши анчейин ишен албайт.
Сыртта жүргөн саясатчылар менен кайсы бир деңгээлде мындай тыгыз байланыш мүмкүн эмес. Экинчиден, мен ойлойм, алардын таасири мурдагыдай болбойт. Себеп дегенде түздөн түз байланышы жергиликтүү эл менен, мекендештери менен ажырым чоңоюп кетти да. Алар бул жакта реалдуу окуялар менен реалдуу турмуштан алыс деп мен эсептейм да, кайсы бир деңгээлдечи. Ошон үчүн болгону сырттан моралдык гана колдоолор болушу мүмкүн деп эсептейм.
Буга чейин Кыргызстандын өкмөтү кумтор боюнча канадалык тарап менен сүйлөшүүлөр жүрө турганын жана соттошуу боюнча маселе азырынча күн тартибинде жок экенин билдирген болчу. Кванычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы түзүүдөгү маек менен улантабыз. Эми ички жана сырттагы оппозициянын азыркы бийликке карата оппонент болчу, калың элди ээрчитүүчү кудурети канчалык болуп жатат? Телефондон биз менен байланышта саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев. Саламатсызбы, Чолпонбек мырза? Суроону жогорудагыдай коюп жатканым бекеринен эмес, себеби талдоочулар арасында ошол эле Садыр Жапаров соңку кезде өтө кеңири колдонуп жаткан интернет мейкиндигиндеги талкууларда дагы пикир бир кылка эмес болуп атат. Азыркы бийликке олуттуу таасирин тийгизе алчу күч жок дегендер дагы бар. Сизде кандай байкоо бар?
Садыр Жапаровдун бул аракетинин артында сөзсүз түрдө жакында бейрасмий түрдө өткөрүлүүчү президент шайлоого байланыштуу жакында эми бийлик дагы бул жагынан азырынча мураскерин тактай албай, анан оппозиция кандайдыр бир деңгээлде чоң мүмкүнчүлүк бар деп кыймылга келе баштады. Тыштагы оппозиция өкүлдөрү эле эмес, иштегилер дагы аракетке өтө баштады. Бул кандай баа берилет? Баа жагынан карасак, эгерде ал кырдаалга жараша, негизи эле кыргыз саясатында ар кандай окуялар болуп кетиши мүмкүн. Ким катуураак кыйкырса, ким жалындуу сөздөрдү катуураак сүйлөсө эл артынан ээчип кеткен учурлар көп эле кездешкен.
Кырдаалга жараша деп айттыңыз сиз. Ошол кырдаалдын чын эле курчуп кетишине, буга чейинки мисалы үчүн 2005-2010 жылдагыдай тарыхый өзгөрүүлөргө алып келчүдөй кырдаал түзүлүшүнө өбөлгө болчу кандай жагдайлар бар же болушу ыктымал?
Албетте, кырдаалдын укугун ошол жака бурганга оппозиция аракет кылат, бирок ага жетпей эле эгерде расмий түрдө шайлоого старт берилсе, негизги саясий күчтөр шайлоодо мыйзамдуу жол менен жеңип чыгыштын аракетине өтүп шайлоого даярданып калышы мүмкүн да. А дагы бир фактор бар, бул кумтор маселеси. Кумтор маселеси дагы ар кандай саясатташкан чоң көйгөйлүү Кыргызстандын масштабындагы проблемалар элди бийликке каршы мобилизациялоонун бир куралы катары колдонулушу мүмкүн. Бардыгы бийликтин аракетине жана кандай талапкерди мураскер катары алып чыгуусуна көз каранды болот. Эгер татыксыз ортозар саясатчыны бийлик мураскери катары тандап алса, анда элдин пикири да тескери жака кетип оппозицияны да утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү артат.
Сиз жогоруда айттыңыз, бийлик мураскерди же болбосо президенттикке талапкер тандап алышына жараша болот депчи. Бийликтин ошол тандоосуна кандай факторлор таасир тийгизет?
Эми бизде белгилүү да, башынан эле түндүк түштүк фактору деген чоң роль ойнойт. Андан кийин ошол кайсы бир саясатчынын тиги артында электораты канчалык, азыр аталып аткан айрым саясатчылардын мисалы Кремль ставка кылып атат деп бир экөөнү айтып атышат. Кремль ставка кылган менен артында электорат жок. Электораты бар саясатчылардын дагы өзүнүн кемчиликтери болуп атат. Президент деле бул жагынан азыр ошол 3-4 адамдын ортосунда баш катырып бир чечимге келе албай аткан мындай ой калтырат.
3-4 дедиңиз, адамдар мындай атай аласызбы? Өзүңүздүн божомолуңуз боюнча кимдер?
Менин божомолумда бул аракеттеги премьер министр Сооронбай Жээнбеков, Алы Карашев, Сапар Исаков дагы болушу мүмкүн. Анан кийин дагы бир бардык параметрлер боюнча, жанагы эле электорат боюнча, коомдо кадыр баркы боюнча, анан эл аралык саясатта дагы ичинде таанымалдыгы боюнча дагы талапкер алып чыгылышы мүмкүн.
Оппозиция эгерде мына сырттан Садыр Жапаров өткөн интернет аркылуу өтө активдешип атат, ичте өзүңүзгө белгилүү болгондой Акматбек Келдибеков өзүнчө штабтарын ачып атат деп айтып жаткан болчу. Эгерде чынында эле бир идеянын тегерегинде бириге турган болсо, талапкер кылып алып чыкчу, кимисин көрөсүз сиз? Мүмкүнбү негизи ошо?
Оппозиция, классикалык оппозицияда оппозиция бийликтен окшун туруп, өзүнүн программалык, идеялык жактан биз алардан өйдө турабыз деле, биздин программабыз такыр башка деген бир өзүнчө бир өзүн бийик койгон топ болуш керек да. Тилекке каршы ушул жактан бизде көп жагынан акча айтат. Анткени бийликке таарынышып, бийлик кандайдыр бир бийликке жетпей калып, анан кийин оппозицияга чогуло беришет. Белгилүү болгондой АКШ убагындагы чиновниктер, БАКИФ убагындагы чиновниктер азыркы бийликте иштеп, канча мынча иштеп калып таарынгандар баардыгы аралашып эле бир фронтко биригип атышат. Бизде реформалардын, мамлекеттеги саясатта бир жыйынтыктардын оң жагына өзгөрүүлөрдүн болбой жатканын бир себеби ушул: ар кошкондор биригип алышат, аларды идея бириктирбейт, программа да бириктирбейт. Либо эле баягы бийликти жеңип алсак, бийликти кулатсак, андан кийин көрө жатабыз деп. Андан кийин көрө жатканда кандай болот? Баардыгы тиги араваны ар кай жака тартып, мынан ошондон эч жыйынтык чыкпай келет. Идеялык принципиалдуулук жок. Либералдар менен социалисттер, капиталисттер менен коммунисттер бириге берет да. Тилекке каршы.
Түшүнүк.
Кыргыз саясатында чоң кемчиликтердин бири.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Чолпонбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азат менен телефондон түз байланышта саясат талдоочу Чолпонбек Сыдыкбаев болду. Бишкекте саат 8:17 өтөт. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Июнь окуясы үчүн айыпталып соттолгон Азимжан Аскаров ачкачылыгын токтотту. Вашингтондун прокурору Трампты сотко берди. АКШ мамлекеттик департаментте макул эместердин меморандуму даярдалууда. Анталияда сабалган кыздын башына экинчи операция жасалды. Порошенко Германияга сапарын токтотту. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков аймактарда иш жакшы жүрбөй жатканын сынга алды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ошентип, Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сирияда адамдар үчүн коопсуз аймак түзөрүн жарыялаган. Вашингтондун бул сунушун Түркия, Сауд Аравиясы колдоого алды. Сирияда аскерий операция өткөрүп жаткан Москвада АКШнын сунушуна жалпысынан оң көз карашын билдирди. Трамп ABC телеканалына 25 январда берген интервьюсунда качкындарды Сириянын коопсуз аймагында кармап, миграциялык кризистин кайрадан пайда болушуна жол бербөөнү көздөрүн айткан болчу. Айданбек Ахмат уулу толугураак бул темага токтолот.
Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги Сирияда коопсуз аймак түзүүнү Анкара алда качан эле сунуштаганын эске салды. Учурда Түркияда эң көп Сирия качкыны бар. Алардын саны 3 миллиондун тегереги экени маалым. Америка президенти Трамп Сауд Аравиясынын падышасы Салман Абдал Азиз менен 29 январда телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө мына ошол Сирияда коопсуз аймак түзүүнү талкуулаган. Дональд Трамп менен Сауд Аравия падышасынын сүйлөшүүсү Трамптын 7 мусулман өлкөсүнөн мигрант, качкын, ал эмес АКШда жашоого уруксат алган жашыл картасы бар жарандардын келишине да чектөө киргизген чечим менен удаалаш болду. бирок ал чектөөнүн Сауд Аравиясына тиешеси жок. Трамптын мына ушул чечими чет өлкөлөрдө кескин сынга кабылууда. Анын ичинде Сауд Аравиясы мүчө болгон Араб Лигасы дагы сындады. Ак үйдүн маалымат катчысы Шон Спейсер 7 өлкөдөн мигранттарды кабыл алууга тыюу Америка жарандарынын коопсуздугу үчүн кабыл алынганын билдирген.
It's a 90-day ban to ensure that we have further vetting restrictions so that we know who's coming to
Бул 90 күндүк тыюу көзөмөлдөк өткөрүү системасы өлкөгө гиндин келип жатканын тааныктап, кепилдик беришине жетишүүнү көздөйт. Америка жарандарынын коопсуздугу биздин өлкөнүн коопсуздугу биринчи орунда турушу керек. Ошондуктан кечээ күнү президент ишке киргизген чечимдин максаты биздин өлкөгө келген адамдын тынчтык максатта экенин жана бизге зыян келтирбешин кепилдөө.
Сауд Аравиясынын расмий маалымат каражаты Сирия жана Йемендо коопсуздук аймак түзүү боюнча маалымат берген эмес. Болгону сүйлөшүүдө эки тарап терең жана узак мезгилдик стратегиялык өнөктүк мамилени бекемдөөнү көздөшкөнүн кабарлаган. Вашингтондун маалыматы боюнча эки лидер Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү күчөтүүнү дагы макулдашты. Ислам мамлекетине каршы күрөштү Трамп орус президенти Владимир Путин менен 28-январдагы телефон аркылуу сүйлөшүүдө дагы талкуулаган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дүйшөмбү күнү орус тарап Кошмо Штаттардын Сирияда мигранттар өзүн коопсуз сезе турган аймак түзүү сунушун Орусия тарап түшүнүү менен кабыл алат деди. Лавров Сирияда коопсуз аймак Дамаск менен макулдашылып, улуттар уюму менен кызматташуу аркылуу түзүлүш керектигин кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министри Москва менен Вашингтон Ислам мамлекетине каршы Сирияда эле эмес, Иракта дагы биргелешип каршы күрөшүүгө мүмкүнчүлүгү бар деди.
В Ираке с согласия Багдада работает возглавляемая американцами.
Иракта Багдаддын макулдугу менен америкалыктар жетектеген коалиция иштеп жатат. Эгерде Ирак бийликтеринин кызыгуусу болсо, анда биз аларга кошумча жардам бере алабыз. Бери дегенде чалгын маалыматтарын алмашуу жана башка жактар боюнча.
Орус бийликтери президенттер Владимир Путин жана Дональд Трамп июль айында Гамбург шаарында боло турган чоң 26 жыйынына чейин эле жолугушуусу мүмкүн экенин билдирди. Айдамбек Ахмат уулу Прага.
Ал эми президент Дональд Трамптын иммиграция жаатындагы буйругу АКШда иштеген мигранттарды, алардын ичинде кыргызстандыктарды канчалык кабатыр кылууда, мына ушул суроонун тегерегинде маек Азаттыктын саат 9:30 эфирине чыгат. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Бул уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы окуяларды, ал акыбалды чагылдырууда журналисттердин иш аракет көзөмөлдөө максатында эки тараптуу жумушчу топ түзүлдү. Топ чек арадагы чыңалууну андан ары курчутпай, бейтарап маалымат жеткирүү, зыян келтирбөө багытын көзөмөлдөп, эрежени бузгандарга сын сунуштарын айтып турат, дейт Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Кыргызстан-Тажик чек аралаш аймактарындагы мамилелер, чер чатактар тууралуу коомго чагылдырып келген журналисттердин жумушчу тобунун алгачкы уюштуруучу жыйыны Тажикстандын аймагында өткөрүлдү. Уюштуруу жолугушууларды өткөрүү демилгеси Deutsche Welle тарабынан каржылык колдоого алынып, жумушчу топко кирген журналисттер акысыз жумуш кылышат. Кыргызстан жана Тажикстандан чек аралаш аймактарда иш алып барган 4 журналист мүчө болгон жумушчу топ чек арадагы окуялар бир тараптуу, экинчи тараптын пикирин эске алынбай, маалыматтар жарыяланып жатышы эки тараптын мамилесине доо келтирип калышы мүмкүн деп атайын демилгеленген. Абалды эң алгачкы коомго жеткирип турган массалык маалымат каражаты өкүлдөрүнүн өз ара кызматташуусу, маалымат алмашуу менен бири бирин көзөмөлгө алуусу аймак калкын сапаттуу маалымат менен камсыздалышына, жөнөкөй турмуштук эле пикир келишпестиктер чоң жаңжалга айланып кетүүсүн алдын алат, дейт Тажикстандын Исфара район төрагасынын орун басары Садирхан Косими.
Средства массовой информации очень много.
Бул массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн куралган жумушчу топтун ишине ийгилик каалайм. Биз расмий мамлекеттик кызматтар да, жергиликтүү карапайым калк да чек арадагы абалдын туруктуу болушуна кызыктарбыз. Журналисттер да туура эмес маалымат таратуудан карманып, өз иштерин ушинтип көзөмөлгө алса, ар тараптан чагымчыл аракеттерге бут тоссок, албетте баары жакшы жагына жылыш болот деп ишенем.
Для улучшения жизни наших обеих народов.
Алгачкы уюштуруу жыйынына катышкан журналисттер жумушчу топтун ишмердигин, атайын эрежелерин сунушташты. ар бир квартал сайын эки тарап өз аймагындагы кыргыз тажик чек арасына байланышкан макала берүүлөргө байкоо салып анализ жүргүзмөй болушту. Жыйынтыкка карап туура эмес бир тараптуу же чагымчылдыкка багытталган маалыматтар таркаткан массалык маалымат каражаттарына жана бийлик өкүлдөрүнө сын сунуштар менен чыгышат. Тажикстандагы көз карандысыз массалык маалымат каражаттар бирикмесинин төрагасы Нуридин Курчубаев журналисттерден куралган жумушчу топ жакшы натыйжа берет деп ишенет. Анткени кээ бир учурда журналисттер өз ишине жоопкерчиликсиз мамиле жасоо менен жаңылыш маалыматтары эки элдин ынтымагына доо кетирген учурлары боло калып жүрөт. Мындай учурда адискөй журналисттер ар тараптан жардам берүүгө да багыт алган дейт.
Рабочие группы анализируют ситуацию.
Бул жумушчу топ кемчиликтерге анализ жасап эле сунуш жиберип калып калбайт. Эки өлкө аймагында керектүү маалыматтарды алмашууга, маалымат булактары менен байланышууга да кол кабыш жасашат.
Чек арадагы окуяларды чагылдырууда эки өлкө маалымат каражаттарында бири бирин күнөөлөгөн эки башка маалыматтар чыга калып эле жүрөт. Биргелешкен жумушчу топ эми мындан ары ушундай учурлардын алдын алат деп ишенишет уюштуруучулар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми бүгүнкү кесиптерге келип жетти. Шайлоо Дүйшеев менен чогуу барактап чыгалаларды.
Бул кесипти жаңылсанын бажы кызматтын бизнеске айланткан Куба миллион менен Райым миллиондун таржымалы деген баш тема менен ачып, коррупция бурук суйт деген рубриканын алдындагы макаласын тартуулады. Асан Акматовдун кадыры кеткен кадр маселеси деген, чагымжыттанган Текебаевдин чакырыгы деген, Жапаров чара көрүңүз деген макалалар, каттар жарык көрдү. Замандаш партиясынын тең төрагасы Жеңиш Молдакматовдун демократия жана сөз эркиндиги деп адепсиз жана ыймансыз нерселерди жасоо туура эмес деген, экс министр Камила Талиеванын ырчылар Айбек Касымов менен Саламат Токтоосун уулунун маектери, профессор Назаркул Ишекеевдин Сабыр Иптаров тууралуу макаласынын соңку бөлүгү да ушул санда. Эркин Тоо гезити Михаил Фрунзе жана анын атындагы үй музейи тууралуу журналист Асель Барктабасованын макаласын жана Асан Жунусовдун Тогуз коргоол оюну тууралуу ой толгоосун жарыялады. Кыргыз туусу гезити бул санын баш мыйзамыбыздын боосу бек болсун деген теманын алдында 27-январда президент Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын конституциясынын расмий текстин жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койгонун кабарлап, ал тууралуу жазып чыкты. Журналист Мырзакат Тыналиев макаласын «Омуроологондо соо, жооп берээрде оорлуу болуп калабы» деп атап, биздин жарандардын канына укуктук нигилизм илдет ушунчалык сингендиктен айрымдар талаш маселелерди чечүүдө мыйзамды эмес күчтү колдонууну артык көрүшөрүн белгилеп, укуктук маселелерди күч менен чечкиси келгендердин бет пардасын сыйырды. Журналист Болот Бекташ Тыналиев «Мамлекеттик наамдар, өгөй бала, өз бала» аттуу макаласында ардак наамдар, аларды ыйгаруудагы калыстык унутта калгандар тууралуу сөз кылды. Бактыгүл Мундузованын компьютердин зыяндуу таасиринен көздү кантип коргой алабыз деген, Бермет Мааткеримованын азыркы замандын маңкурттары деген, үмүтүбүз акталабы, жашыбыз кургайбы деген макалалар жазуучу Темирбек Жолдубаевдин Ак Токо аттуу тарыхый повестинин улантысы басылды. Вечерний Бишкек гезити Дайыма жапжаш аттуу макаласында балдар менен өспүрүмдөрдүн республикалык Сейтек борбору 80 жылдыгын белгилегенин, буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев улуттук борборго миллион сомдун сертификатын тапшырганын, Жогорку кеңештин атынан келишкен депутаттар Ирина Карамушкина, Наталья Никитенко, Жанарбек Акаевдер куттукташканын, маданияттын борбору болгон бул жерде 3000 ашуун бала, 18 би жана музыкалык коллективтер тарбияланып, иштеп, түрдүү иш чараларга катышып турарын, Сейтекте ошондой эле таэквондо жана ушу мектептери, сүрөт, көркөм кол өнөрчүлүк боюнча түрдүү студиялар, футбол жана шахмат секциялары, кыргыз жана англис тилдерин үйрөтүү класстарды иштеп келатканы жөнүндө баяндалат. Сергей Швецтин «Рульда жүргөндө сүйлөбө» деген макаласында машина айдап баратып телефон менен сүйлөшкөн айдоочулар, анын азабынан айрым учурда аварияга учураган кырсыктар болоору тууралуу жазды. Бермет Маликованын макаласы «Евразиялык союз» биринчи таймын биз уттурдук деп аталса, Ольга Дядюченконун макаласы «Жашыруун террор» деп аталып, макалада Марат Кунакунов тууралуу сөз болду. Нина Ничипорованын макаласы «Таласта көзүм билемдик» деген ат менен жарыяланды. Мантыш кесиптинде Нурзада Ташпаева кыргыз балетинин Чолпон жылдызы деген ат менен бийчи Рейна Чокоева тууралуу, ырчы Талант Кадыров атасы Обончу Алтымыш Кадыров тууралуу, Камчы Кадыров Сталин тууралуу макалаларды жарыялашты. Гезит булардан тышкары Төбөлдөргө Төрсө бол деген теманын алдында суроолорду айлыкка жашаган Кеңешбек Дүйшөбаев мынчабайлыкты кантип жыйнаган аттуу макаланы да сунуш кылды. Ушуну менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Дүйшөевдин гезит баяндарынын баары биздин сайтыбызга дагы чыгат. Басма сөз деген түрмөктөн таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Ушуну менен кадырман угармандар, 31 январдагы эртең мененки эфирибиздин Азаттыктан кезектеги жарым сааты соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бишкекте көрүштөн жетишпей жатканы, көрүштөн үчүн жер жетишпей атканы тууралуу маселе көптөн бери айтылып келатат. Коомчулукта мына ушуга байланыштуу конокторубуз азыр студияга келип калды. Саат 8:34 өткөндө талкуу түзүүдө башталат. Бизге чалсаңыз болот 31 61 63 студиябыздын телефону. Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 31 январь, күнгө шейшемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга талкуу сунуш кылынат. Сөөктү жерге берүү жөнүндөгү мыйзам эмне үчүн ишке ашпай жатат Кыргызстанда деген суроонун тегерегинде түзүүдө талкуу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан убалалы.
Акимжан Аскаров ачкачылыгын токтотту. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы маалымдады. Ага ылайык, Аскаров ачкачылыгын токтоткону тууралуу билдирүүсүн 30 январда өзү кармалып турган тергөө абагынын жетекчисине берген. 2010-жылкы июнь коогасына айыпталып соттолгон Акимжан Аскаров ачкачылык акциясын Чүй облустук сотунун өкүмүнөн соң 24 январда баштаган. Чүй облустук соту укук коргоочунун өмүр бою эркин ажыраткан жогорку соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Вашингтондун прокурору Трампты сотко берет. Вашингтон штатынын башкы прокурору Боб Фергюсон миграция саясаты үчүн АКШ президенти Дональд Трампты ички коопсуздук министрлигин жана президенттик администрация кызматкерлерин федералдык сотко бермекчи. Фергюсон Трамптын жардыгындагы 7 ислам өлкөсүнүн жарандарын АКШга киргизбөө тууралуу жобону баш мыйзамга туура келбейт деп таанууну талап кылууда. АКШ мамлекеттик департаментинин макул эместердин меморандуму даярдалууда. 7 ислам өлкөсүнө карата президент Трамп тарабынан киргизилген убактылуу чектөөлөр анын администрациясында жекти пайда кылды деп жазат New York Times гезити. Бюрократтар президенттин жардыгын аткарууга аракет кылып жатышат. Аскер жетекчилери Ирактагы өнөктөштөрүнө мамилеге доо кетип калуусунан кооптонушууда. Дипломаттар болсо президент жардыгын Иралык коомчулукта кабыл алынбасын кыйытышууда деп жазат гезит. АКШ мамлекеттик департаменти меморандум бар экенин дүйшөмбүдө ырастады. Ага ылайык, кызматкерлер өздөрүнүн пикирин билдирүүгө укуктуу жана буга чейин да мындай учурлар катталган. Анталияда сабалган кыргызстандык кыздын башына экинчи операция жасалды. 28 декабрда Анталияда сабалып жолдун жээгине ташылган Малика Нотиеванын башына 30 январда экинчи ирет операция жасалды. Анын баш сөөгүнүн кээ бир жерлерине пластик коюлду. Кыргызстандык жаран 27 декабрда Анталия шаардык ооруканасына эч түшүн жоготкон абалда түшкөн, аны урток мок алып автоунаан ыргытып жиберишкен деген божомол айтылган. Жаранда эч бир документи жоктугунан тек чай аныкталбай, кийинчерээк кыргыз жараны экени белгилүү болуп, жакындары табылган эле. Бул кылмышка шектүү бир түрк жараны кармалып, эки кишиге издөө жарыяланган. Петро Порошенко Германияга сапарын токтотту. Буга Донбасстагы кырдаалдын курчушу негиз берди. Порошенко өзүнүн администрациясына Авдеевкада кырдаалды жөнгө салуу үчүн үч тараптуу байланыш топторунун жыйынын даярдоону тапшырды. Бул тууралуу Украина президенттик администрация башчысынын орун басары Константин Элисеев 5-каналга курган маегинде билдирди. Тажикстандык балдар жакшылыкка кат жана белек жиберишти. Тажикстандагы жаш активисттердин өкүлү Парвин Эргашева Кыргызстандын Душанбеде элчилигине кайрылып, жакшылыкка арналган кат жана белектерди берген. Александр балдар учак кырсыгында үй бүлөсүн ажырап жалгыз калган Жакшылык Шералиевке сүрөттөрдү, оюнчуктарды жиберишкен. Жалпысынан 7 жаш жеткинчектер жакшылык үчүн $250, бир нече китеп жана өз колдору менен жасаган оюнчуктарын жиберишкен. Бул тууралуу маалымдаган тышкы иштер министрлиги 30 январ күнү тажик балдардын аманаты Жакшылык Шералиевтин колуна тапшырылганын билдирүүдө.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева тааныштырды соңку жаңылыктар менен. Азыр эми сөзбү Кандос Алиева да кезек арай көз чарай талкуусунда.
Рахмат, саламатсыздар урматтуу угармандар. Кийинки кезде Бишкекте каза болгон адамды жерге берүү көпчүлүктү көйгөйгө салган маселеге айланды. Шаардык маркумдар мурдатан коюлуп келген көрүстөндө жери калбай калгандан бери жер издегендер борбордун тегерегиндеги айыл өкмөттөрүнө кайрыла берип, жер берүү өзүнчө бизнеске айланды. Ал эми атайын жер бөлүнгөн жаңы көрүстөнгө коюуну каалагандар жок. Сөөктүү жерге берүү жөнүндөгү мыйзам эмне үчүн ишке ашпай жатат? Эмне үчүн Бишкектин тегерегиндеги айылдардагы көрүстөнүн баасы түркүн? Сөөктүү жерге берүү маселеси эмне үчүн арабек абалда турат? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуз мына ушул. Биздин талкуубузга Бишкек шаар кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов, ритуалдык кызмат көрсөтүү боюнча Бишкек агенттигинин өндүрүш башчысы Сүйөр Кулыраев, жергиликтүү өз алтынча башкаруу иштери жана этносар аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкарма башчысы Азамат Шамеев катышат. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикир болсо талкуунун учурунда 31-61-63 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Анда алгачкы суроо Рыспай мырза сизге, мына Бишкекте жана анын айланасында элүүгө чукул жаңы конуштарда жашаган тургундар бир нече жылдан бери жакындары каза болсо жер издеп калышат коюуга. Себеби чоң арык көрүстөндө коюуга жер аз калды. Жакын айылдардын жергиликтүү кеңештердин көбү жер берилбесин деген чечимди кабыл алышкан. Акчалуулар чөнтөгүнө чоң кызматтагылар бийлигине салып жерлердин баасы салып атып азыр жерлердин эң азынын баасы 10 000, эң көбүнүнкү канча экени дагы көпчүлүккө белгисиз. Эмне үчүн мындай кырдаал түзүлдү? Эмне үчүн тиешелүү мыйзам иштебей жатат?
Саламатсыздарбы уктугандарыңыздар менен. Биринчиден бул ошол мүрзөлөрдүн маселесине кайтып келсек, мурунку чакырышта да мен эл өкүлү болуп иштегем. Ошондо бул боюнча бизде бир топ жумуштар болгон. Тарыхына кайрылып келсек, ошол биздин азыркы иштеп аткан шаардагы түштүк батыш мүрзөсүнүн тарыхы 1973-жылы ачылып, ошо 69 гектар жер азыркы күнгө чейин баягы жабылбай келет да, түшүнүксүз себептер менен. Аны айтып кетишим керек, ал жерде баягы 200 000 ашык сөөктөр коюлган. Ошондой эле бизге бул 300 гектардан ашып кетти, 5 эседен көп болуп кетти. Ошо 70 гектар жер аянты жабылыш керек, мындан жабылыш керек, анан дөңдөн ары дөңгө булар улап отуруп, анын тарыхы мындай немелерин изилдеп көрсөк ар кандай окуялар менен айтылып келет. Бир адамдардын ысымдары ал жерде мурун эле ошол жердин картасы чийилип, баягы жерлердин үстүн дөңчө кылышып, ичинде баягы чукурчулар бош эле келип аны азыркы убакка чейин баягы сатып келишет деген ушундай божомолдор бар да бизге. Ошондо көп адамдар жолугуп айтып берген депутаттык комиссияга. 2011-жылы эле 80 гектар жер бөлүнүп берилген Гроз деген айылынан. 2013-жылы биз шаардык кеңеш 13 000 000 сомду жолуна деп бөлүп бергенбиз. Себеби жолуна даттанышып жолу даталдын. Бирок ал жерде кадимки эле кызыкчылык себептери бар. Ошол түштүк батыш мүрзөсү жабылбай турган себеби ал жерде адамчылык, баягы акча кызыкчылыгы менен ошол жерден көп бизге айтылат. Биз ишенбечилик көрсөтүп, бул жакта ошо баруунун өкүлү отурат, ал жакта жетекчилигине да мен көтөрүп ишенбечилик көтөргөнбүз 2014-жылы. Себеби өздөрү адамдар эле ошол жердеги жүрчү жолдордон дагы 5 000-10 000 долларга чейин сатылган асфальтты казып, ошондой баягы престиждүү элита жерлер деп коет, ошол жерден мүрзөлөр сатылган жерлер, окуялар болгон. Фактылар бар. Ошол себептен биз анын депутаттар барып камерага да тартып келип, кээ бир мүрзөлөрдүн сырты тегеректелип мүрзө болуп калганда өтүш мүмкүн болбогон. Ошол себептен биз ал кишини жумуштан кетиңиз деп ошо боюнча мэрдин атына да 45 депутаттын колу менен ишенбечилик көрсөткөнбүз. Жакшы. Мүмкүндө азыр кабыл алган Албарын башында сиз менен айтпадык, ошо 15-жылы кабыл алган мыйзам бар негизинен. Ал жерде деле жазылып турат.
Ушул эмне үчүн ишке ашпай жатат ушул мыйзам?
Эми мыйзам деген бизде көп. Эл өкүлдөрү биз айтып келебиз го, мыйзам бизде көп, туура мыйзамдар көп, талкууланат дагы, элден өтүп барып мамлекет башы кол койгондон кийин деле көп мыйзам келип, негизинен биздин ошол иштөөчү органдар да такалып туруп калат. Иштешпейт да бул нерсеничи. А негизинен ал жерде так дана эле жазылып турат.
Жакшы.
Жер бекер болот. Ошондон сырткаркы башка телөөлөр гана акча төлөнүш керек деп.
Жакшы. Сүйөркул мырза, мына азыр эле Рыспай мырза айтпадыбы, Аламүдүн районундагы Грозь деген айылдын жанында көрүстөн үчүн 80 гектар жер берилген, ага шаардык кеңеш 13 миллион сом бөлүп берген деп. Бирок ал жака бир дагы сөөк койло элек экен. Эмне үчүн? Же сиз иштеген агенттикте ошол көрүстөндүн иштебешине кызыктар адамдар барбы?
Саламатсыздарбы? Эм жана биздин жогорку кеңештин депутаты айтып кеткен маалыматтарды мен билбей экенмин. Жанагы кызыкчылыгы бар, андан мындай деген мен аны туура эмес көрөт элем. Ооба, бизге 13-жылы правительствонун токтом менен 11 январда 8-чи номер менен 84 гектар бөлүнүп берилген. Анын 40 гектары Алемидин районуна, 44 гектары бизге көрөт Бишкекке. Шаардын жашоочуларына. Ал 10 жылдан бери акча ал жака кетип атат, бирок агентство этибарына кушулуп биз акча менен заниматься эткен жокпуз, аны жанагы управление капиталистерге ошолор акчаны ошолор асып атат. Ошон үчүн алар.
А бул көрүстөн качан ишке киргизилет анда?
Эми ал азыр дагы биз көрүстөндү бардыгын барып контролго алып атабыз. Көп жумуштар бүтүп атат. Эми ошол жол боюнча маселе калды, ошону бүтсө анан кийин ишке кирет. Анан жанагы айтып кеткен нерсе жанагы үйгө запыт боюнча. Эми ал жакта жер жогунан ошондой тиги ар жака коюлуп атат. Жанагы асфальттарга тигинде мындай деп. Эми жана бизде жанагы биздики эң шаардагы баягы жалгыз муниципальный предприятие, чтоб бизге жанагы шаарга ошол кызматтарды көрсөтөлү деп ошон үчүн мэриянын тармагына бизди кошкон.
Рахмат. Азамат мырза, мына сиз менен кечээ ушул маселе боюнча сүйлөшкөндө айттыңыз, сөөк коюуга жер берүү укугу жергиликтүү кеңештерге берилген деп айттыңыз, э? Бирок бул маселе өкмөттүк деңгээлде көз салынбай калганбы деген ой менде пайда болду. Мисалы, мен кечээ сурам жыгасам, чоңорактагы көрүстөндөгү баа 5906 сом экен, Маевкада 10000 сомду түзөт экен, Лебединовкада 15000 сомду түзөт экен, ал эми Байтик менен Көк жар пригородная айылындагылардыкы болсо кем дегенде 20000 сомдон ашат деп айтышты. Мындай бааны ким кандай негизде койду? Эмне үчүн бул баалар ар кандай?
Рахмат. Ноба туура, мен сөзүмдү тастыктап кетем. Мыйзамдарга ылайык, тактап айтканда жергиликтүү өз алдынча башкаруу мыйзамына ылайык бул маселе ушул жергиликтүү кеңеш менен шаардык кеңештердин компетенциясына кирет. Алар ошол кандай чечсе ошондой маанилүү болот. Бирок мыйзамдарга ылайык бул акысыз кызмат. Акысыз. Себебин айтып коеюн. Өкмөт, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык, бул 14 январь 2015 жыл номер 6 өкмөтүнүн токтому чыккан. Бул муниципалдык кызматтардын базалык реестрин бекиткенбиз. Биздин агенттик иштеп чыгып, бул реестрди бекиткенбиз. Бул реестрге ылайык көрүстөндөн орун сөөк коюуга орун берүү акысыз деп так айтылган.
А эмне үчүн анда мындай баа болуп атат? Кайдан?
Анан биз дагы бул боюнча мониторинг жүргүзүп турабыз. Мен кечээ дагы сүйлөштүм. Бир топ биздин айыл өкмөттөр менен сүйлөштүм. Бул салык алынбагандан кийин бул сөөк коюу үчүн жергечи бул акысыз болот. Себеби бул эч кандай категория кирбейт. Бул айыл чарба жер эмес же башка категория жер эмес. Андыктан бул акысыз болуш керек. Мына 453 айыл өкмөт бар. Алар мисалы үчүн жергиликтүү тургундарга бекер шарттар берилет. Байтик мо сиз айткан айылдар боюнча да сүйлөшкөбүз айрым депутаттар менен. Ооба, мындай моменттер болгон экен. Бир учурда жана акы төлөнө. Бирок азыркы учурда кайра ошол жергиликтүү кеңештин чечими менен акысыз ошол жергиликтүү тургундарга берилип жатат. Анан ушул
жок, Азамат мырза, мен кечээ күнү сурам жыладым. Мен өзлөрүнө чалдым. Бул ритуалдык кызмат көрсөтүү агенттиктердин баарына чалып чыктым. Мына ушундай бааны мен билдим. Анан бул баа кайдан чыгып атат? Бул чогулган акча кайда кетип атат? Мындай бааны ким койгон?
кечиресиздер, бул баягы неофициалдуу маалыматтар болуш керек. Муну дагы атайын органдар, тийиштүү органдар тактап, анан иликтеп туруп жооп бербесек, азыр айтыш кыйын да, ошол эки түрдө. А бирок ал акысыз кызмат да негизи. Анан жанакы шарттарын негизи ушул токтонго ылайык, жана стандарттык болуп шарттарын кандай тартипте берилет, ошол кызмат алуучуларга бул ошол жергиликтүү айыл өкмөттө коебуз же мэрия иштеп чыгып өзүнүн кеңештеринде бекитип алыш керек. А жанагы маалыматтарды мен ойлойм аларды тактап чыгыш керек.
Чынын айтканда мен мындай аябай таз жаткан маселе болду да. Себеби мына 4 жыл бою ушуну кыйкырып келебиз биз шаардык кеңештин депутаттарычы. Азыр мына түз берүү болуп атат, мына баарынын өкүлү отурат. Мен 5 000 000 сом бөлдүртүп жергиликтүү карыздан братский кладбище деген бар шаардын чак ортосунда, ошону тоштургам. 650 метр коргон менен тоштуруп, ал жерде жанагы саяктар, көчөдөгү кишилер жашап, баягы жаман болуп кеткен да, тебеленди болуп, ал жерде согуштун ардыгерлери жатат. Ошону тоштуруп бүткөн кезде баруу жактан келип бул жерге дагы 200 сөөк койсо орун бар экен деген сөз чыкканда элдин үрөгү учту да. Эми 84-жылы жабылган мүрзөгө кайра дагы 200 койсо, бул эмне кызыкчылык? Бул акча кызыкчылыгы да. Жаңы шаардын ортосунда болсо бул престиждүү элиталык, ошол жерге сен тууганын көмүп койсок монча тыйын берсең жакын деп туруп ошондой кызыкчылык менен болот экен. Мен чын айтсам үрөйүм учуп 4 жылдан бери тажап келген маселе. Ошол эле түштүк батыш мүрзөсүн азыр сурасаңыз көчөгө чыгып элечи. Бекер деген эчтеке жок. Биздин белгилүү акындарыбыздын бири качып болгондо мына былтыр эле 38 000 сом сурады. Ошол жерден сурап туруп анын туугандары келип айтты, эми мүмкүнчүлүгү жогорураак экен, бул эмне деген акча депчи. Анан кийин баягы сыртка чыгып кетпесин деп аны унчукпай калышты да. Белгилүү адам коюлуп аткан.
Рыстай мырза, албетте өлүм жөнүндө айтышы ар кимге эле ыңгайсыздык, бирок ушул азыркы эле чоң арык түштүк батыш көрүстөнүндө баары жана тоого чыгып барып көмүүгө, анан туугандары барып турууга аябай чоң ыңгайсыздык бар экен. Анын үстүнө ушул жерде миллиондогон каражаттар айланат деген маалыматтар бар да. Анан шаардык кеңеш буга эмчин ушул чекит кое албай жатат. Мени кызыктырган маселе ушул атат. Сиздер айтып атасыздар, ушу баарынын жетекчилигин алмаштырдык деп, же ошону менен эле бүтүп калдыбы?
Жок, бул жумуш комиссия аны иштеп, бизде атайын комиссия бар профилдик, аларда иштешип биз азыр кайра эле бул маселени көтөрүп атабыз. Азыр кайра элечи, бүгүн да бизде фракция болот, ушул маселе да көтөрүлдү. Биз кайра эле аны барып текшере турган баягы чоң немебиз бар да, көздөбүз. Себеби чындап эле айтканда эл тоюп бүттү ушул маселеденчи.
Сөзүңүздү өзүңүздө, рахмат. Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Алло, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламатсыздар.
Айта бериңиз.
Мен суроом, биз могу шаардын чекесинде конуш бар. Шаардын чекесинде эле эмес, могу стеклозаводдун районунда квартал 68 деп айтпайт, керамика. Анан бизде могу маркумдар коюлганда Маевка айыл өкмөтүнө барабыз, жалдырайбыз. Анан алар 15 000 сом деген ставканы коюп калышкан. 15 000 сомду төлөйбүз. Кээ биринде 15 000 150 сом жок болуп калган гарандар болуп калат. Анан ушул маселе да, ушул Маевка айыл өкмөтү бизге жер санап мисалы 15 000 сомдон.
Рахмат, рахмат.
Анан кийин экинчи суроом, өз мөөнөтүн өтүп бүткөн жайлар бар го, мүрзөлөр, аларды жаап туруп жатса болбойбу?
Рахмат. Кандай дейсиз, мынакей Сөөркул мырза, биздин угарман азыр эле айтып атат, жер сатылып атат деп, анан кийин мурда иштетилип калган мүрзөлөрдү жаап койсо болбойбу деп, эмне үчүн буга ал жетпейт?
Мен биринчи вопроско айта кетейин. Жанагы айтылып кеткен жана шаарда, бизде шаарда биздин балансты 5 мүрзө бар. Ошол шаарда биз көрсөткөн кызматтардын азыр айтылып аткан жанагы чоң арыктагы мүрзө жана айтылып атпайбы, кызыкчылык бар депчи. Аны кызыкчылык деп да айтканга болбойт. Себеби дегенде биз бүт мүрзөлөрү көрсөтүп аткан биздин кызматтарды мына атайын бизде комитет бар, антимонополия деген, ошолор бекитип берет. Биз бүт расчеттерди беребиз, ошолорду карап, ошолор бекитип берет. Физкүрөнт бар бизде. Жер бекер. Жер бекер, жерди биз бекер беребиз да. Биз только ошол кызмат көргөн эле, биз кызмат жасаганыбыз үчүн эле ошого расчёттарын берип, ошол комитет бизге, антимонопольный комитет бизге
эксперт. Эл айтпай, ошол жер бекерлерди казганактар
микрофон берип.
Элимиздин болот пай.
Жок, андай бизде данныйлар жок. Себеби дегенде биз мына канча биз кызмат көрсөтсөк агенттик ошончонун баардыгын биз антимонополияга беребиз, расчёттарын алар карап туруп бизге ошолор прискунат берет.
Сүйөтүл мырза, ушул чоңорактагы мүрзөдө иштегендер арасында коррупция аябай күчтүү. Себеби мурдагы мүрзөлөрдү тегиздеп туруп, жаңы маркумдарды коюуга сатуу кадимки көрүнүшкө айланды деген сөздөрдү да мен кечээ уктум. Ал чынбы? Мындай иштердин артында кимдер турат?
Мен андайларды айта албай турган мен мен өзүм уккан эмесмин. Андай да болушка да мүмкүн эмес. Закондун негизинде да ким Рыспай мырза, мындай да закондун негизинде биз айтып атпайбы, бизге бүт мүрзөлөргө, ошол беш мүрзөгө биз көрсөткөн ошол кызматтарга бүт бардыгы мына антимонопольный өзү карап, өзү расчёттор түшүп берет, ошо менен гана иштейбиз. Биз андан көп эмесчи, аз эмес, андай кыла албайбыз.
Мен чын айтсамчы, мен бүгүнкү ушул баягы радио окутууга да келгенин себеби да мындай да. Мен өзү келе тургандан эле тажадым, силер менен күрөшө берип 4 жылдан бери. Мыйзам силерге эч кандай мындай неме бербейт, багыт да бербейт, жумуш
аткарылбайт.
Түштүк батыш мүрзөсүндө мыйзам жок да негизинечи. Бул ошол 73 жылдан бери келеткен эми, өзүңүздөр элестетсеңиздер, адамдын жакыны канчык болуп аткан учурда ошонун баягы сезимдин үстүндө ойноо да булчу. Мага ошол анонимный телефондордо болду чалууларчы, ошол баягы сессияда көтөрүлүп ушул маселе болуп атканда. Ал жерде мен баягы $200 алып коет экенсиңер ушундай жумуш деп сессиядан көтөрсөм, бирөө жарым угуп калыптыр, ал жерде $200 эмес дейт. $14,000 чейин сатылган жерлер болгон дейт убагында, ошол асфальттын үстүнөн элиталык коесуң өзүң апаңды ошол жерге деп. Эми ошонго чейин такалат да. Бул жерде мыйзам жок ал жердечи, чын айтканда. Биз 4 жылдан бери күрөшүп келебиз. Ал жерде сыйкырчылар иштейт да, барган кишинин эле башын тегеретип акчасын албай, анан эми жакыны кайтыш болуп аткан кишилерди ошентип
кайгыга чөмүлүп турган адам кандай сумманы болсо да бергиси келет да.
Оңой.
Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай Көз Чарай уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүн биз Бишкекте сөөк коюуга жер жок калды, эмне кылуу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Бишкек шаар кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов, ритуалдык кызмат көрсөтүү боюнча Бишкек агенттигинин өндүрүш башчысы Сүйөркул Ыраев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин башкарма башчысы Азамат Шамеев катышып жатышат. Азыр саат Бишкекте 8:51 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Азимжан Аскаров ачкачылыгын токтотту. Вашингтондун прокурору Трампты сотко берди. АКШ МАМ департаментинде макул эместердин меморандуму даярдалууда. Анталияда сабалган кыздын башына экинчи жолу операция жасалды. Петр Порошенко Германияга сапарын токтотту. Өкмөт башчы аймактарда иш жакшы жүрбөй жатканын сынга алды. Тажикстандык балдар жакшылыкка кат жана белек жиберишти. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Азамат мырза, өткөндө радиого Сокулук районундагы күнтүү айылында турган пенсионер чалып, ошол айылда өмүр бою жашаган адамдар каза болгондо коюлчу көрүстөн жок деп билдирди. Жергиликтүү жана муниципалдык менчиктеги көрүстөндөн мыйзам боюнча жер бекер берилиш керек. Анан Бишкектин айланасындагы айылдардын жергиликтүү кеңештери жер берүүнү бизнеске айландырып, жогоруда айтылгандай, акчалууларга жол ачык экен, акчасыздарга мүрзө жок деген дагы пикир күчтүү болуп жатат. Азыр коомдо ага негиз барбы? Мисалы ошол айылда көрүстөн жок экени бийликтегилерге белгилүүбү?
Мага жеткен маалыматтар боюнча, жанагы платность боюнча, акы төлөө боюнча, негизи башында айтпадымбы, бул жергиликтүү элге, калкка жана каттоодо турган элге бекер. Бул бекер мыйзам боюнча, муну баары билет. Андан сырткары мен айтпадым, өкмөттүн токтомуна чыккан, акысы деп турат. Бул токтом убагында баары менен макулдашылган. Ошол эле Бишкек шаарынын мэриясы менен тиешелүү гос органдар менен макулдашып, анан 2015 бекиген. Анан балким мындай да, айылдын тургуну эмес, тыштан келгендерге, то есть мындай башка бир адамдарга балким ушундай бир кызматтар көрсөтүлгөндү айтып атат, бирок аны айтпайм, тастыкташта керек да. Канчалык деңгээлде балким ошондон да ушундай сөздөр чыгып атса керек. То есть жергиликтүү элге эмес, а тыштан келгендерге бир акылсыз деп ушундай айтып атышат, бирок ал
Азамат мырза, каттоосу Бишкекте каттоосу бар туруп эле жер таппай, көмүүгө жер таппай калган учурларды биз көрүп эле жүрөбүз.
Анда бул баягы мындай да,
анан көп акчаны төлөп атышат.
Мамлекеттик көз органдар жана жергиликтүү өзүнчө башка органдар деле мыйзамдын чегинде иш алып барыш керек. Негизи атайын баарын мыйзам, кабыл алынган мыйзам бул Кыргыз Республикасынын территориясынын баарына бирдей иштеш керек. Андыктан мен ойлойм, ошол жергиликтүү өз алдынча башка органдары, мэрия, эл айыл өкмөт болобу же мэриясы болобу, ушул мыйзамдар менен иш алып барыш керек да. Эгер мындан чыкканы болсо, анда бул уже кандай десем бир мыйзам бузууга жакындап калат.
Мисалы үчүн ушул сиз иштеген агенттик ушуга көз сала алабы?
Көз салганда биз кандай салабыз? Биздин жобого ылайык баягы биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын туруктуу иштешине шарт түзөбүз. Анан мамлекеттик саясат ишке ашырабыз. Мамлекеттик саясат бул ошол эле мыйзамдарда так көрсөтүлгөн. Кыскасы айтканда ошол мыйзамдарды иштеп чыгабыз. Анан жана мен айткандай бул багытта токтомду бекитип бердик. Ошол бул кызмат көрсөтүүгө жатып калат. Кызмат көрсөтүп болот да. Акысыз деп ошол муниципалдык кызматты базовый реестрге киргизип бердик. Эми мындан ары ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдети ошого ушул негизинде тийиштүү тартиптерди иштеп чыгуу, бул алардын милдети болуп эсептелет. Жалпы мыйзамдардын чегинде. Анан биз дагы албетте бул боюнча өзүбүздүн дагы мониторингди жүргүзөбүз. Ушул мындан ары да күчөтөбүз бул багытта ишти.
Жакшы. Рыспай мырза, шаардык кеңеш сөөк коюнун башка ыкмаларын, мисалы үчүн кремация сыяктуу ыкмаларын көтөрүшү мүмкүнбү? Же Кыргызстанга бул азырынча эртелик кылабы? Деги бул маселени жөнгө салуунун кандай жолдору бар азыр?
Бул боюнча 2014-жылы ошо биздеги баронун башчысы Карамуратов мырза Болот Аскарович тарабынан мыйзам долбоорун киргизген, бирок ал менин билишимче өткөн эмес.
Өткөн эмес.
Буга баягы биздин ошол кездеги деле депутаттар, эл өкүлдөрү азыркы эми бүгүнкү күндө карап көргөндө биз психологиялык жагынан, моралдык жагынан биз ага элибиз даяр эмес. Андай нерсени түшүнүү кыйын болот азыркы мезгилде. Себеби азыр мисалы бизде коомдо эң мындай тез багытта өнүп аткан бул ислам динине бизде адамдардын берилүү багытына кетип аткан мезгилде ал бул нерсени талкуулоо деле өзү негизинен туура эмес болуп калат да. Бизде жер бар, бизде жер бар, 80 гектар жердин ошо 44 гектар турат, акчалар бөлүнгөн. Айтып атпаймынбы, бул жерде ошол мен азыр бул жакта келип өкүл деле тишалагансып немеди айтып атасыз, мен түшүнбөй атам да. Бул органды биз шаардык кеңешке киргенде эле ошол жерде депутаттардын эң көйгөйлүү мындай түшүнө албаган орган да биздечи. Ар дайым эле ушул баарууну көтөргөнүбүз деле сөзсүз чуурулуп эле ошол коррупция, башка жаңжал баары эле келип чыгат да. Канча жолу маселе болуп көтөрүлдү сессияда, ызы чуу менен өткөн жер да бул жер. Анан мен ошого таң калам,
ушул
жоюп эле биз жок, мына быйылкы жаңы чакырышта биз ошону былтыр ишке ашкан жокмун, быйыл ошо жаңы чакырылыш менен ошондон баштап атабыз жумушту. Биз таптакыр эле жоюп башка эле орган ачсак окшойт, ошо Гройзга эле салып берсек окшойт, ошо булардын эмесин башкармалыгынчы. Ушунчалык тажаткан маселе болду биз үчүн, депутаттар үчүн.
Сүйөркул мырза, ушул Гройзда айылындагы көрүстөндү азыркы талапка ылайык деп жасоо үчүн 327 миллион сом керек деп айтылган эле. Ал сумма азыр өскөн жокпу? Себеби кымбаттап атпайбы? Көрүстөндү толук ишке киргизүү үчүн азыркы учурда канча каражат керек болуп атат?
Азыр мен жанагы көркөйүштүн депутатына да айтканчы, бул жерде чычалаган эшим жок. Просто мен айтып атам, кандай биз закон негизинде иштеп атабыз, ошону эле айтып атам. Ал эми аны деген такташ керек да. Бирөө айтып койсо, тигинче бердим, мынча бердим деген дагы ал туура эмес болуп калат дедим да. Ошону тактап, ошону жок, мен чычалаган жокмун, ошону тактап мен билбей деген анда ошондой болсо
Николаевич деген ошол профилдик комиссиянын
тактап ошону
барып камера менен тартып келген мүрзөлөрдүчү. Кышындасы барып ошол бир орус баланын апасынын мүрзөсүнө тегерете мүрзө сатылып кеткен. Барып бир күнү бар эле орустар, бизде адамдар гүл коет эмеспи? Ошол нерсени койчу болоюн десе тегерегиң барып мүрзө өтө албайт.
Бул эмне деген сөз?
Аны ал мында да Республикада.
Бул камерада көрүнгөн нерсе мен эмне жалган сөз?
Жердин жок, мен да жалганчы болуп атпайсызбы? Себеби дегенде жана жердин тарчтыгынан.
Сурасаңыз ар бир адамды мүрзө бекерби бизде?
Жердин тарчтыгынан болуп атат да, жердин тарчтыгынан болуп атат. Мына күрөштү деле. Жок, күрөштү деле биз мына
10 сессияда келсеңиз эле ошол маселени көтөрөбүз. Ошондо сөйлөгөнүбүз
көрөбүз. Мен баягы болгон жанагы закондун негизинде айтып атам. Эмне бизге ким берет мына пискурантты ошону айттым. А тиги ал жактан ким канча сурап атат, мен аны билбейт экенмин.
Жок, мыйзам аткарылбай атат биздечи. Мыйзамды силер аткарбай атасыңар. Аткарбаган үчүн азыр көчөгө чыгып эми баягы бирөө жарым кайтыш болгон кишиден сурасаң баардык айтат, экинчиси эмес, баардык айтат. Акчаны сурап атышат.
Ырысбай мырза, ушул абалды көзөмөлдө үчүн жөнгө салыш үчүн эмне кылуу керек?
Эми муну укук коргоо органдары чын айтсам аябай катуу мындай көзөмөлгө алганга жетти окшойт бул чакчы чын айткандачы. Барып эле колунан кармап камап баардыгы эле неметпесе чын айтканда бул жакта деле вот өкмөттөн деле өкүл отурат. Биз баардыгына баягы кароолчу болуп бере албайбыз, көз болупчу. Анан бул адамдык фактор дагы иштеп атпайбы. Анан ал жерде чынын айтканда бирөө жарым кайтыш болгон адамдын ошондой сезимде ойноо бул ошондой ролго кирип алган адамдар экен да булар.
Рахмат. Бул орган. Рахмат. Демек жыйынтыктап айтканда кайсы бийлик бутагы болбосун бул маселеге өтө сергек карап тезинен чара көрүлбөсө дагы 5-10 жылдан кийин бул маселе улуттук деңгээлдеги көйгөйгө айланып калышы мүмкүн экен да.
Кошумчалап коеюн мындай да эми эфирден пайдаланып.
Биздин убактыбыз бүтүп калды. Тилекке каршы урматтуу каармандар сиздер Азаттык радиосунун арай көз чара талкуусуна орттоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Бишкекте сөөк коюуга жер жок калды. Эмне кылуу керек деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Бишкек шаар кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов, ритуалдык кызмат көрсөтүү боюнча Бишкек агенттигинин өндүрүш башчысы Сүөр Кулраев